fa Bela Goluba.
Leonard Bem, prvi gradonačelnik Bele crkve iz 19. veka, u svojoj Istoriji Bele crkve piše da je to jedan od najčistijih, cvetajućih, u ekonomskom i svakom drugom pogledu najprosperitetnijih gradova cele Južne Ugarske. Njen dragi.
Sasvim mala, rasvetana među brdima, vinogradima i nerom, nekako sramežljivo, reklo bi se rumena mašanka, Bela crkva tiho peva i plače u sutonu, poškropljena mirisom bosiljaka sa groblja i šapatom mesečine od nekud sa dunavske strane.
Napisao je poeta Žarko Vasiljević, pokušavajući da razotkrije dušu ove varoši na obodu Deliblatske peščare.
U naše vreme dušu ove varoši pokušao je da otkrije profesor Vladimir Brankov, napisavši knjigu Ničiji grad Bela crkva. I kako piše u predgovoru, knjiga predstavlja veliki doprinos do sadašnjoj belocrkvanskoj historiografiji po originalnoj i samonikloj istorijskoj prezentaciji. Bela crkva podignuta je na mestu gdje su nekada bile varuštine. Historičari tvrde da su Austrijanci u želji da stvore bedem pred najezdom Turaka ovdje kolonizirali stanovništvo iz Njemačke i Češke.
Ovamo su već u jesen 1717. godine pristigli zanatlije i trgovci iz Hesenske i Virtemberške provincije Sarajne. Za njima su došli paori i vinogradari iz Švapske, Hesena, Nasaua.
Pristigli su i Srbi iz Budima, Pomaza, Sent Andreje, Kalaza, Mohača, ali i iz Stare Srbije, Jagodine, Užica, Požarevca i Smedereva.
Naselje se nazivalo Suvaja ili Suva Bara, a po nekima i Goluec, Golo Brdo. Međutim, ta naseobina je vrlo brzo propala, jer su Turci 1737. ponovo osvojili ove krajeve.
Posle zaključenja Beogradskog mira 1739. godine na zgarišta se ponovo vraća jedan deo odbeglog stanovništva, uglavnom Nemaca, koji nastanjuju današnju Belu crkvu.
A u okolnim naseljima svoje kuće podižu i Srbi, za koje je istoričar Jovan Erdeljanović smatrao da su se zadržali još od seobe Slovena. Od 1770. godine tu počinju da se naseljavaju i Rumuni.
Neki historičari tvrde da su austrijski i nemački vojnici na brežuljku ispred današnjeg magistrata zgrade Skupštine opštine naišli na razvaline crkvice, što, iako je tako bilo, ne može da se smatra da je mesto po razrušenoj crkvici dobilo ime Bela crkva. Iako se u jednom pisanom izveštaju iz 1355. pominje mesto Alba Elezija kao naselje poznato po uzgajanju vinograda, neki istoričari, među kojima i Stevan Jovičić, tvrde da su kolonisti vojnici novom naselju dali ime Weiskirchen kao uspomenu na prvobitno naselje.
Međutim, zanimljiv je zapis Kaluđera iz Pećke patrijašije.
Kaluđeri su prolazili ovim krajevima radi prošnje.
Oni su pedantno zapisivali šta im je koje domaćinstvo dalo na dar, a tu i tamo pominjali su imena ljudi iz stočarskih naselja, među kojima Bela crkva nije pomenuta.
To se može smatrati kao dokazni materijal da su gradu, koji leži na uzvišici Nerske doline, okruženom ograncima Karpata, ime nadenuli kolonisti, sećajući se svojih rodnih mesta.
Tako su naselja ponela imena: Bela crkva, Kruščica, Kusić, Kaluđerevo, Jasenovo. Dakle, Bela crkva i okolna naselja dobila su imena po ranijim prebivalištima stanovnika Došljaka, kojih je najviše bilo iz Rajinske oblasti, a gde su već tada, a i danas ih ima, postojala naselja po tim imenima. Knjiga Ničiji grad, Bela crkva Vladimira Brankova sadrži 20 priča iz duge i burne istorije ovog grada. Druga priča nosi naslov Naseljavanje Belocrkvanske kotline inicijativom guvernera Tamiškog Banata.
Priča o nastanku Bele crkve vezana je za guvernera Tamiškog Banata, koji je u leto 1716. godine, goneći tursku vojsku sa ovih područja, prošao dolinom reka Nere i Karaša.
Naime, 1716. godine princ Eugen od Savoje osvojio je 13. oktobra Temišvar i proterao tursku vojsku, a upravo na područje Banata poverio je grofu Klaudiju Florimondu Mersiju.
To je onaj isti vojskovođa koji je zajedno sa Evgenijem Savojskim učestvovao u zauzimanju Petrovaradinske tvrđave, Temišvara i Beograda.
Kao ratnik i vojskovođa, grof Mersi istakao se i na ratištima Španije i Sicilije 1718. godine. On je posebno uticao na razvoj Banata. Prvo je izvršio kolonizaciju Nemaca. Radio je na regulaciji BG-a Tamiša i na isušivanju močvarnih predela u Tamiškom Banatu. Uticao je na razvoj privrede i industrije. U Temišvaru podiže fabriku ulja, štofa, papira i žica. Dao je veliki doprinos razvoju silarstva u Banatu i Temišvaru.
Grof Klaudije Florimond Mersi poginuo je u borbi za Parmu 1734. godine. Poživeo je 68 godina.
I kao što smo rekli, proterujući tursku vojsku sa ovih prostora, grof Mersi se zaustavio na ovom tada nenaseljenom području i tu doneo odluku da u podnožju Panonske nizije podigne novi grad.
Očigledno je da je na grofa veliki utisak ostavila priroda, ravnica, vodotoci Nere, Karaša i Dunava i obronci Karpatskih planina.
Da bi ovu svoju ideju realizovao, grof Mersi je iznudio kolonizaciju Nemaca, tako da su već u jesen oktobra te 1717. godine ovo područje naselile prve nemačke porodice.
Od te godine počinje istorija ove male varoši i traje skoro tri veka.
Za nepunih šest godina Belu crkvu je naselilo preko 160 nemačkih porodica, a do 1738. godine naselilo se preko 260. Bili su to pretežno zemljoradnici i vinogradari. Dobili su ovde zemlju, izgradili svoje kuće, podigli vinograde, izgradili prelepe podrume i tako na ovim prostorima počeli da razvijaju vinogradarsku proizvodnju koja ima tradiciju dugu više od 250 godina.
Niko tada nije ni slutio da će upravo vinogradarska proizvodnja biti ta glavna okosnica ukupnog razvoja Bele crkve, posebno zbog toga što su se prvi belocrkvanski doseljenici počeli da bave svilarskom proizvodnjom.
Vinogradarska proizvodnja uslovila je razvoj zanatstva u Beloj crkvi.
Piše profesor Vladimir Brankov.
Već sredinom 19. veka u Beloj crkvi je bilo preko 450 zanatlija. I to krznara, šeširđija, kožara, bačvara, užara, korpara, tokara, drvodelja, limara, crepara, mlinara, časovničara, poslastičara, zlatara itd.
Belocrkvansko vino se preko Zemuna plasiralo na tržište Srbije, a krajem 18. veka bilo je poznato širom Ugarske, Francuske, Austrije, Nemačke, Italije, Španije i drugih zemalja Evrope. Najpoznatije vino bilo je Muzler.
Belocrkvani su proizvodili i kvalitetni Rajnski Riesling. I kad već govorimo o vinu i grožđu, da kažemo da je prva dobra berba bila već 1733. godine. Gajilo se tada više vrsta loza kao što su Voluar, Drenak, Slankamenka, Smederevka, Talijanski Riesling i Kreaca, to jest poznati Banatski Riesling.
Bolest vinove loze filoksera za kratko vreme uništila je gotovo sve što su vredni belocrkvani stvarali gotovo vek i po. No nisu se predali. U Francuskoj su kupili američku vinovu lozu i, kako je istražio Vladimir Brankov, zasađeno je više od 751.000 čokota ove loze. Ali vinogradarska proizvodnja više nikada nije doživjela procvat kao sredinom 19. veka.
Primat sada dobija voćarstvo. O tome svedoči podatak da je već u drugoj polovini 19. veka bilo 14.120 stabala raznog voća.
Pomenuli smo da su se prvi belocrkvanski doseljenici bavili svilarstvom. Treća priča Vladimira Brankova nosi naslov Svilarstvo, najstarija proizvodnja.
Svilarstvo je počelo da se razvija 1718. godine. Naime, septembra te godine doneta je odluka da se oko svake kuće mora zasaditi 10 dudova za prehranu svilene bube. U toj odluci pisalo je da je to korisna zabava za žene, ali i sve podanike, pa i za samu državu. Dvorska komora je donela uputstvo po kome je odobreno da se na teritoriju Bele crkve i Banata mogu doseliti nemačke i italijanske porodice koje su imale velikog iskustva u ovoj proizvodnji.
Tako je Bela crkva već početkom druge polovine 18. veka postala centar za svilarstvo. Dudovi su nicali oko kuća, na putevima i slobodnim površinama.
Radi unapređenja svilarske proizvodnje 1840. godine podignuta je u okolini grada plantaža dudova od 40 jutara. Tada je u Beloj crkvi radilo 5 privatnih predionica svile sa 130 razboja.
U periodu razvoja svilarstva belocrkvani su razvijali i druge privredne grane. Vladimir Brankov pedantno je istražio da je 1818. godine podignuta prva državna fabrika likera, a 1820. mlin na Valjke, vlasništvo Roberta Hujpreha. Polovinom 19. veka izgrađena je tvornica Turpija, a 1858. godine štavionica kože na Neri. U toku 1867. otvorena je fabrika cipela, izgrađena je klanica i dograđuje se predionica svile, izgrađena je željeznička pruga Oravica Jasenovo Bela crkva Bazijaš i dve godine kasnije Bela crkva Vršac Temišvar Segedin Budimpešta Beč. Otvorena je šljunkara odakle se vadio i vozio šljunak za opravku puteva.
Možda je zato glavna ulica popločana još 1848. godine granitnim kockama i lomljenim kamenom, a trotoari u većim ulicama presvučeni su asfaltom.
Ovde za kratko zatvaramo knjigu Ničiji grad Bela crkva da bismo otvorili drugu knjigu. Naslov je Mali beli grad. Eugenija de la Gracia piše o trgu sa belocrkvanskom pijacom koju je kao dete posmatrala sa prozora hotela Grozd.
Tu je sve blistalo od korpi, cveća i voća. Sa štirkanim belim platnom sedele su nemačke prodavačice butera i trgovkinje povrćem. Raznolikost boja i glasova, Srbi, Rumuni, Nemci, Bugari, Mađari, Česi, po koji Turčin pristigao ovamo iz Oršave ili sa AD Kalea, glasni kao istok i šareni kao istok. Govorili su raznim jezicima, svi jedni druge razumevali i jedni druge trpeli.
Mađari su u Belu crkvu stigli sredinom 19. veka, a Rusi nekoliko godina kasnije. Posle Prvog svetskog rata i Oktobarske revolucije, kralj Aleksandar Karađorđević primio je u ovaj gradić više od 2000 Rusa, Belogardejaca, Krimskog i Donskog kadetskog korpusa.
Tu se sve izmešalo, narodi, religije, folklor i običaji.
Slovenske se obe upijene i iščezle u panonskim maglama, avarski hrast, zapadnjački krst, šareni orijent, raznolike odore, vojničke šapke, cvetni vrtovi, crveno vino, karpatski kurjaci i led što u proleće puca na reci Neri.
zapisali su nadahnuti hroničari. Četvrtu priču u knjizi Ničiji grad Bela crkva Vladimir Brankov nazvao je Dva grada pod jednim krovom.
Deo naselja gde su sazidane prve srpske kuće prozvan je Srpski Sokak. Izgrađen je ispod Srpskog brega, današnja Svetosavska ulica. Nasuprot njemu, put koji je išao prema Vršcu, a duž kojeg su bili naseljeni prvi nemački kolonisti, nazivali su Vršačkim Sokakom.
Srbi su uspeli da za samo 25 godina od svog naseljavanja izgrade prvu crkvu i školu. Sredstva za izgradnju ovih važnih objekata Srbi nisu imali. Zbog toga su između sebe izabrali dva dobrovoljca koji su krenuli u svet da sakupe novac za svoju crkvu. Bili su to Pavle Savić i Petar Subić, koji su sakupili 560 forinti. Već 1751. godine crkva i škola su bile izgrađene i od strane Georgija Nedića i osveštane.
Zanimljivo je da su u Beloj crkvi od 1751. godine legitimno postojale dve opštine, od kojih je svaka imala svoj razvojni put.
Na čelu srpske opštine, srpsko općenstvo, nalazio se knez, dok se u Nemačkoj, Duče Gemeinde, on zvao Staatrichter. Obe opštine su imale zasebnu opštinsku upravu, odbornike, i bile su podređene distriktnoj upravi sa sedištem u Novoj Palanci. Osnovni karakter ovih opština i nemačke belocrkvanske opštine i srpskog općinstva Bela crkva bio je da su imale autohtonu kulturu, ekonomiju i način života, pa time i samostalan razvoj.
Tek od 1777. godine nastaje preokret, ujedinjenjem obeju opština, oba grada, u jednu celinu, što je dovelo do potpunog preobražaja svih vitalnih funkcija. Ujedinjenjem stanovništva i njihovih obeležja gradio se i novi stil građanskog življenja kao osnova budućeg vinogradarskog i trgovačko-zanatlijskog centra u ovom delu Austrijske carevine.
Razvoj vojne granice u mnogome doprineo opštem razvoju i napretku Bele crkve. Već 1800. godine bilo je oko 700 kuća. Belocrkvani su dočekali i 1848. godinu, koja će ostati upamćena po stradanju Srba.
Obnovljena mađarska vlast trajala je 3 mjeseca. U prvoj polovini avgusta 1849. godine neprijateljske mađarske trupe napustile su Belu crkvu i povukle se u pravcu Saske.
U tom revolucionarnom periodu glavnu ulogu odigrali su Srbi i Nemci u međusobnom nadmetanju za nacionalnim identitetom.
Za Belu crkvu u Banatu s pravom kažu da je grad prošlosti. Neke njene ulice zadržale su svoj originalni izgled, posebno njena glavna ulica sa prelepim fasadama, obaveznim kibic fensterima i einfortima, kapijama.
Uprkos tome, uništena je ostavština belocrkvana koji su imali veliki udeo u njenoj izgradnji i obnovi,
zaključuje profesor Vladimir Brankov. Osma priča. Zgrade nemi svedoci prošlosti.
Većinu zgrada u Beloj crkvi, u njenoj glavnoj ulici, podigli su srpski i nemački trgovci. Jedan od primjera monumentalne gradnje i bogatstva ovih trgovaca predstavlja i trgovačka kuća Franca Bauera, izgrađena 1868. u glavnoj ulici broj 50-52. To je zgrada današnje direkcije društvenog preduzeća Ekonomija.
O nastanku ove zgrade postoje brojne anegdote, od kojih je najupečatljivija ona koja govori o tome da je Bauer ovu masivnu zgradu podigao novcem dobijenim na kartama, kockajući se. Da bi to i potvrdio, često je po pričama znao da kaže:
ako neko uspe da dokaže da u ovoj zgradi ima jedna cigla ugrađena, a da nije dobijena na kocki, ja ću je srušiti celu.
Ali Franz Bauer je ipak bio jedan od nestora savremene belocrkvanske trgovine, koji je stalno umnožavao svoje bogatstvo novim naslagama nepokretne imovine. O tome postoje mnogi izvorni podaci.
Pouzdano se može tvrditi da je Franz Bauer bio jedan od najvećih dobrotvora Bele crkve. Pored pomenutih zgrada, finansirao je i izgradnju gradskog parka, u kome je podigao muzički paviljon, izgradio prvi vodovod i kućicu sa javnom česmom i meteorološkom stanicom.
Finansirao je Bauer i uređenje aleje prema Neri od 1912. do 14. a Beloj crkvi je poklonio svoju drugu kuću za kulturne ciljeve. Staračke dane je preživljavao iznajmljujući lokale i stanove. Umro je u Beloj crkvi 3. septembra 1932. godine u 97. godini, a sahranjen je na katoličkom groblju gdje se i danas nalazi njegov spomenik.
Adrian Karl Schmidt bio je drugi nemački trgovac koji je dao gradu 100.000 kruna za izgradnju savremene bolničke zgrade. Bolnica je svečano otvorena 1911. godine.
Treći veliki zadužbinari bili su Katica i Mihajlo Miša Krestić, koji su 1907. godine zaveštali svoju gostionicu Vojvodina u glavnoj ulici broj 82, Srpskoj crkvenoj opštini, u Beloj crkvi.
Nekada sve je bilo sjajnije, jer je to bilo privredno jako mesto.
Žarko Vasiljević, Moj grad nekad i sad. Bela crkva, negde u prošlosti bila divna, bela, čista, lepa kao vila. Grad prepuno ruža, karanfila, lala, čuvena zbog svojih cvetnih karnevala. Muzika.
11. priča u knjizi Ničiji grad Bela crkva nosi naslov Grad cveća i vina.
Prva karnevalska povorka prošla je ulicama Bele crkve pred tačno 155 godina. Bile su to nadaleko poznate fašanke ili poklade, organizovane svake godine u februaru. Tih dana u gradu je bilo sve razdragano. I stari i mladi su uživali u pesmi i veselju. Sa svih strana dolazili su gosti da uživaju u šarenilu karnevalskih zabava, koje su bile ispunjene muzikom, igrom, pesmom, ljubavlju, ali i dobrom kapljicom belocrkvanskih vinogradara. Tih dana organizovan je bio specijalni voz na relaciji Beč-Bela crkva.
Dakle, prvi pisani pomen o karnevalima u Beloj crkvi datira iz 1852. godine. Godine 1910. osniva se udruženje zanatlija za pokretanje karnevala, da bi se sljedeće godine osnovao Belocrkvanski fašin komitet sa trgovcem Ferdinandom Rudolfom na čelu.
Po sećanjima starih Belocrkvana, u vreme karnevala organizovane su izložbe na kojima su svoje radove izlagali zanatlije, stolari, šnajderi, poslastičari, mesari, pekari, korpari, tokari, limari, krznari, bačvari i drugi.
O karnevalu treba reći i to da su iza prince i princeze išli raskošno obučeni muškarci i žene. Žene su nosile kecelje, dugačke suknje i bele čarape, a muškarci su nosili kratke pantalone, bele čarape i na glavi šešir.
Uoči Prvog svjetskog rata udruženje dobija naziv Belocrkvansko karnevalsko udruženje. Od tada karnevali se redovno održavaju od 1911. do 1914. i od 1923. do 1940. godine.
Bile su to fešte za koje postoje svedočenja. Misli se na period između dva svjetska rata, da su belocrkvanski karnevali bili posle kanskih i montekarlovskih najčuveniji u Evropi. Tradicija je obnovljena 1994. godine. Karneval cveća održava se sredinom juna i traje 7 dana.
U prvoj polovini 19. veka vinogradarstvo je pronelo ime Bele crkve širom Evrope. Pored vinogradarstva bio je to period i uspešnog razvoja voćarske proizvodnje kao i zanatstva i trgovine. Četrnaesta priča u knjizi Ničiji grad Bela crkva Vladimira Brankova.
Početkom 20. veka belocrkvani su izgradili svoju električnu centralu koja je ne samo osvetlila kuće i grad, već je i ubrzala privredni razvoj Bele crkve. Grad je ostao na granici sa Rumunijom, kojoj je pripalo 40 opština, a koje su pre rata bile usmerene ka Beloj crkvi. Nekoliko decenija kasnije, vinogradarska proizvodnja kao i trgovina i zanatstvo izgubit će svoja dotadašnja tržišta, a posebno ona u Austriji. Ostaće jedino otvoren put prema zapadu železnicom.
Stvaranje nove države Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca dovodi do velikih migracija stanovništva. Samo se u periodu od 1918. do 1927. godine iz Bele crkve iselilo 79 porodica. Prednjačili su Mađari i Rumuni. Glavni razlozi iseljavanja bili su ekonomske prilike, slabe žetve, propast mnogih industrijskih objekata, nemogućnost zapošljavanja.
Velike istorijske promjene još jedanput će dovesti ovaj grad u vrlo težak položaj. Profesor Vladimir Brankov navodi za to nekoliko razloga.
Nemci nestaju sa istorijske pozornice Bele crkve, a sa njima otišla je i privreda i kultura ovog grada. I kao što sam to više puta u knjizi naglasio, ova grupacija stanovništva odigrala je presudnu ulogu u životu grada do 1944. godine. Od momenta progona Nemaca u Belu crkvu su se slivale različite grupacije naroda, kolonista i doseljenika koji nisu mogli ni intelektualno ni kulturno da nastave razvoj koji je započet u periodu između dva rata.
Preko 50 klavira ogromnih dimenzija, većina kao iz fabrike donesenih, sada polurazbijenih, čekalo je da završi kao ogrevno drvo. Pored ovog groblja muzike, bile su dve prigodno napravljene drvene šupe ogromnih razmera. U jednoj su deponovane sve knjige na nemačkom jeziku ili gotici, počev od enciklopedija i leksikona do starih atlasa i beletristike, višetomna izdanja sa zlatotiskom i prelepim duborezima. Među njima su se nalazile i mnoge vredne knjige na mađarskom jeziku. U drugoj šupi smeštene su bile knjige na srpskom jeziku i to sve dotle dok se ne ispita kakve su bile sadržine. Sve su one docnije paljene ili su služile za loženje u susednoj školi.
Završena je emisija Kod dva bela goluba u kojoj smo govorili o nekim zanimljivostima iz istorije Banatske bele crkve, zahvaljujući knjizi Ničiji grad, Bela crkva Vladimira Brankova. Emisiju pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Radmila Radović, Ivan Jagodić, Milan Mihajlović, Jadranka Selec, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Blažo Rejčević, Predrag Tomić i Vladimir Putnik.